საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ხოლოსმეთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია რეზო გეთიაშვილი, ის წარმოადგენს კავკასიის გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელს. ჩვენი საუბარი შეეხება ხანძრებს, მათ მიზეზებს, მზადყოფნას მათთან გასამკლავებლად და შედეგებს, რაც ამ ხანძრებმა მოიტანა საქართველოში. რეზო, გამარჯობა.
მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელს.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება.
საღამოს
პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები, როგორც წესი, 2491-1942-2492-9-2, ეს ჩვენი ტელეფონებია. რადიო 1.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ, როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ პიკის საათს ახლა რადიოთი უსმენთ, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. ხანძრებზე ჩვენ ერთი გადაცემა უკვე ჰქონდა, მაგრამ ბუნებრივია, გააცემებს და სიუჟეტებს ერთმანეთს არავინ არ თვლის, სანამ ეს საკითხი აქტუალურია და როგორც ვატყობ, მისი აქტუალურობა აწიწყება. იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ გულისხმობ ქართულ საზოგადოებამ, მოულოდნელი და ძალიან მტკივნეული გაკვეთილი ამ ხანძრებით. გაკვეთილი, რომელმაც გითხრა, რომ თურმე არ გწოდნია ამასთან სრულფასოვანი განკვლევა ამ ტიპის საფრთხესთან. 2008 წელს ხანძარი რომ იყო, ის ომით გამოწვეული ხანძარი იყო, ომი იყო მისი კონტექსტი და ეს იყო წმინდა ანთროპოგენური ხანძარი, ანუ ადამიანებმა გააჩინეს განსრა, მაშინ ასე უთხრეს ქართულ საზოგადოებას და სხვა ვერსია არც ყოფილა და ასეც იყო როგორც ჩანს. მაგრამ ახლა ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა ფაქტორებმა იმუშავეს, სამაგიეროდ ზუსტად ვიცით, რომ ეს გრძელდება უკვე დიდი ხანია და სურვილი მალე განკლავებოდა, საზოგადოებოდა განსაკუთრებით სახელმწიფო ამას არ თუ ვერ შესრულდა. მოდი ყველაფერს მივყოთ თანმიმდევრულად, მივყოთ ჯერ იმას, რაც შეიძლება ჩვენს თავს მოვკითხოთ როგორც საზოგადოებამ, ხო? კი ბატონო, შეიძლება ზოგი არც ჩვენგანი, ვინც ახლა ამ კაცემას უსმენს, არ ჩასულა იქ და არ დაუგდია სიტუაციაზე, ჩაუმქრალი ნამწვიან ასანთიან ალს ან კოცონიან გაუჩაღებია, მაგრამ პოტენციურად შეიძლება ჩვენ ყველანი ვიყოთ მკვლელები ჩვენი ბუნების, თუ კი არ ვიცით როგორ მოვაქცეთ მას, თა სხვადასხვა დროს გააჩნია როდის ვართ ხოლმე, ხო? ამიტომ მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ წმინდა ანთროპოგენურ, ანუ ადამიანის მიერ წარმოქმნილ ფაქტორებზე და მიზეზებზე, რაც შეიძლება ტყის ხანძრებს დაედოს საფუძვლად და საქართველოში კონკრეტულად.
დიახ, ტყის ხანძრებს აქვს ორი მიზეზი, ბუნებრივი, თუმცა ეს მიზეზი უფრო იშვიათად გამოიხატება ხანძარში, უფრო თეორიული მიზეზია ის, რომ წყლის წვეთმა შეიძლება კონკრეტულ მომენტში გააჩინოს ცეცხლი. ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის თეორიული შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ტყის ხანძრების მიზეზი ხშირად ხვდებით ჩვენ ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც შემდეგ თვითონვე ზარალდება. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია ტყეებზე, რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი ვიზიტორი, ძალიან ბევრი ტურისტი საკურორტო ტყეებზე, აქ არის გაათმაგებული რისკები და ამ რისკების გამკლავებაც ბუნებრივია მოითხოვს იმ კონკრეტულ დროს, პერიოდში, სეზონზე გაათმაგებულ კონტროლს, რომელიც უკვე ხელისუფლებამ, სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს საზოგადოება, რათა მან შეცდომა არ დაუშვას და გაუაზრებლად ძალიან სერიოზული ზიანი არ მიაყენოს საკუთარ თავს. ეს ყველაფერი მოდის, რა თქმა უნდა, განათლების პრობლემიდან, ეს ყველაფერი მოდის იქიდან, რომ ჩვენ დღეს ტყეში ვერ ვნახავთ ნორმალურ ადგილს, სადაც შეიძლება უბრალოდ დაჯდე და მიიღო ესთეტიკური სიამოვნება. ნებისმიერი რეკრეაციული ზონა დღეს გამოირჩევა იმით, რომ იქ არის ადგილზე დაყრილი ნარჩენი, ნაგავი პირდაპირ თქვათ, და ჩვენ თუ გვინდა რომ საქართველოში ვიპოვოთ რეკრეაციული ტყეები, ის ადგილები, სადაც საუკეთესო პირობებია რომ ადამიანმა დაისვენოს, სამწუხაროდ ჩვენ სწორედ აი ამ ნარჩენებით, ძალიან მარტივად მოახერხებთ ამის მოძიებას. თუმცა ნარჩენები არ არის ხანძრის გამომწვევი მიზეზი, თუმცა იყოს კიდეც. არის ასევე თეორიული შესაძლებლობა იმისა, რომ გადაგდებულმა შუშამ, გატეხილმა ბოთლმა, ასევე ლუპის ეფექტით გამოიწვიოს ხანძარი. ესეც თეორიულია. უფრო ხშირად კი ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ხდება, რაც ვახსენეთ უკვე, ჩვენ მიერ გაჩაღებული ცეცხლი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დაუდევრად ნასრული სიგარეტის ნამწვი, ბოლომდე ჩაუქრობელი კოცონი, ჩვენ არ გვაქვს რეკრეაციული ზონები, სადაც არის გამოყოფილი ცეცხლის დასანთები ან ადგილები და იქ ბუნებრივია წინას არ არის დაცული უსაფრთხოების ზომები, ჩვენ ცეცხლს ვანთებთ ყველგან, სადაც მოგვესურვება და აი აქ უკვე იწყება სწორედ ხანძრის მაღალი რისკი და შესაძლებელია ცეცხლს, რომელსაც არ ასდის კვამლი და არ ემჩნევა არაფერი, რომ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია, ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ჩამქრალა, მან გამოიწვიოს აალება და გამოიწვიოს ხანძარი. შესაბამისად, ალბათ განათლების სამინისტროც უნდა იყოს ერთ-ერთი მხარე, რომელიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს ამ მთელი ამ პროცესების ანალიზში და მიიღოს თავის თავზე ბევრი კითხვა, რომელიც ეხება საზოგადოების ცნობიერებას და განათლებას.
განათლების სამინისტრო კი ბატონო, მაინც მომართულია უფრო ბავშვებზე და ნუ მაქსიმუმ ცოტა მოზრდილებზე, ხო? მისი საქმე ასე წარმოუდგენია საზოგადოებას, არის სკოლები და უნივერსიტეტები, მის კომპეტენციაში ესენი შედიან. მაგრამ მოზრდილ ადამიანებს რა უნდა უყო, ხო? ძირითადად არა, მაგრამ მოზრდილ ადამიანებს დადიან ტყეში და მოზრდილ ადამიანები ანთებენ იმ კოცონს თუ რაც არის. მე ავაპარკობ ახ ბრალეულებზე, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რამ გამოიწვია ჯერ ბორჟომის ხეობაში ხანძარი და შემდეგ უკვე სხვადასხვა კერების აფეთქება კახეთში, სამცხეში, აბასთუმანში, ადიგენშიც, ახალციხის რაიონში. არ ვიცით ზუსტად. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, აქ მოზრდილები ჩემოდიან და არც მოზრდილებს არა აქვთ იმის განცდა საქართველოში, რომ ალბათ განათლების სამინისტროსგან შეიძლება რამე ისწავლონ. და განათლების სამინისტროც კიდე პანაცეა ასევე არ არის, ხო? აქ შეუძლებელი კი არა, რაცა მე წარმოვიდგენია ერთ უწყებას ჩამოკიდო ეს ერთი
მართალია, კონკრეტულად ჩვენ ვიცით, რომ
თქვენი გულისხმობ პარასანთავრობო სექტორის სამუშაოც არის როგორ ჩანს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ პრობლემები, რომელიც დავინახე და რომელიც შემდგომი ანალიზის შემდეგ უფრო კარგად გამოჩნდება, არ ექვემდებარება სწრაფ გადაჭრას და ჩვენ მოგვიწევს მისი დაგეგმვა საკმაოდ გრძელ ვადებში. აი ამიტომ შემოდის უკვე ახალი თაობა, რომელსაც ალბათ უკეთესად აქვს გაცნობიერებული თავისი სამოქალაქო და გარემოსაცვითი პასუხისგებლობები, ვიდრე თუნდაც ჩვენს თაობას ან ჩვენზე უფროს თაობას. უფრო რთულია საქმე, როცა ჩვენ გვეხება, როცა ეხება ადამიანთა იმ ჯგუფს, რომელთა სოფლხედველობა უკვე ფორმირებულია და დასრულებულია, თუმცა ადამიანი სიცოცხლის ბოლომდე სწავლობს და ჩვენ უნდა ვიყოთ საკმარისად ჭკვიანები იმისთვის, რომ ვისწავლოთ ამ ძალიან მწარე მაგალითებზე და ამ ძალიან მწარე გამოცდილებაზე. ეს არ არის პატარა ამბავი, ჩვენ დავკარგეთ აი ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უნიკალური საკურორტო რეკრეაციული ტყეები. არა რაღაც ლოკალური, არა ეროვნული, არამედ შეიძლება ითქვას საერთაშორისო მნიშვნელობის კურორტების განვითარების პერსპექტივა, შესაძლებლობა.
ცნობილია თქვენთვის?
რა თქმა უნდა, აქ
იგივე დაცული ტერიტორიები.
დაცული ტერიტორია ამ შემთხვევაში აბასთუმანია, აბასთუმანის მახლობლად ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ფარგლებში მძინვარებს ცეცხლი და ესე ძალიან გულდასაწყვეტია. რა შეეხება ბორჯომს, წაღვერი, დაბა, მათი საკურორტო ღირებულება და ფასეულობა სწორედ გამომდინარეობს იმ ტყეებიდან, რომლითაც არის გარშემორტყმული ეს კურორტები, ეს არის სამთო კლიმატური კურორტები, მათი მიმზიდველობა, იქ ადამიანების ყოფნა საერთოდ განსაზღვრულია აი ამ ტყეებით და შესაბამისად ეს ამ ტყეების შედეგად წარმოქმნილი თუნდაც ესთეტიკურია, თუნდაც ესეთ ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო თვისებებით. იყო და არის ესეთი კერძო ინიციატივები, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ქართული კომპანია კოხთა მიტარების განვითარებაში აპირებს 100 მილიონი ლარის ფარგლებში თანხების მობილიზაციას. ამ ხეობას, ამ ტყეებს თავის დროზე ჰქონდა შესაბამისი სტატუსი და იყო საკურორტო ტყეები, ბუნებრივად არის ეს, მაგრამ დიდი ხანია სამწუხაროდ ისინი აღარ იმართება როგორც საკურორტო ტყეები, აღარ სტატუსი აღარ შემორჩათ. ეს ჩვეულებრივ ენერგეტიკულ ტყეებად გადაიქცა და ისევე როგორც ყველგან
რომ მოჭრი იმ ტყეში ხეებს და წაიღებს შეშად, ამას ნიშნავს
დიახ და ჩვენი ტყეების მთელი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები ახლა ემსახურება ამ გათბობას, მოსახლეობის გათბობას, თუმცა აქ უკვე შესაძლებლობებზე აღარ არის საუბარი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია ტყეებიდან გამოვიტანოთ სხვადასხვა დათვლები, თქვათ 200,000 კუბური მეტრი, თქვათ მაქსიმუმ ავიღოთ 600,000 კუბური მეტრი, რასაც სახელმწიფო ოფიციალურად გამოყოფს, ამ დროს ჩვენ გამოგვაქვს და ყოველწლიურად მოვიხმართ 3 მილიონამდე კუბურ მეტრს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან გავწვით შესაძლებლობების ზღვარს, ჩვენ იმაზე მინიმუმ 5ჯერ და მაქსიმუმ 15ჯერ, 20ჯერ მეტი გამოგვაქვს ტყიდან, რისი გამოტანაც შეიძლება. და სწორედ ეს ქმნის შემდგომში იმ პირობებს, რომ ეს ტყეები აქ ადვილად ექვემდებარება როგორც ხანძრის გაჩენას, ასევე ნებისმიერ სხვა კატასტროფას, რომელსაც საუბედურო ჩვენ მოკლებული არა ვარ და ყოველწლიურად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ 2015 წლის ვერეს კატასტროფა და მრავალი სხვა კატასტროფა, რომელიც ასევე არის კავშირში.
რასაც თქვენ ამბობთ, რეზო მაგ ფონზე შეუძლებელია არ გადავალოთ თვალი და არ გთხოვოთ აზრი საქართველოს ყველა აქამდე არსებული დღევანდელი შეჭოთვით ხელისუფლების პოლიტიკაზე. Ну, შევარდნაძის დრო, ასე ვთქვათ, გასაგებია გინაბჭყალებში, გინაბჭყალებოთ, ეს არის მართლობიტი განკითხავების ხანა, ხო? ანუ ყველა მხრივს იჩენჩავს და ქვეყანას ხრავს როგორ შეუძლია. ძირითადად ეგეთი ზოგადი აღწერა შეგვიძლია დაუჭირდეთ. შემდგომი ხელისუფლება ცოტა მკაცრი იყო, ანუ კანონების შემოღების და აღსრულების მხრივ. და მას შემოიღო, როგორც მახსოვს, ნორმა იქ რამდენი უნდა მოჭრას თვითონ მოქალაქემ, საიმის ოთო ზამთარში თავი გაიტანოს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეგაი, რომ მოქალაქეები, რომელთაც ზამთარში თავის გატანის და სიცივის პრობლემა აქვთ, ასე თუ ისე ახერხებდნენ, რომ ნორმისთვის გვერდი აერათ, ეხლა საყოველთაო მეთვალყურებულს ვერ დაანწესებ. მოკეთ, მე არ ვიცი აქ რაში არის გამოსავალი. ერთი ის ვიცი, რომ ადრე და არ შევნატრე იმ დროს, უბრალოდ ვიცი, რომ არსებობდა უწყება ტყე პროექტს ეძახდნენ, გარდასატყვევი დეპარტამენტის ტყე პროექტიც, რომლის თანამშრომლები ყოველ წელს შეისწავლიდნენ ტყეებს და მათი კომპეტენცია ცდებოდა სხვა შორის საქართველოს, რაც საკავშირო უწყება იყო, სხვაგანაც დადიოდნენ და დებდნენ გარკვეულ ფართობებზე და ეს ფართობები შეყოფილიყო ძალიან დიდიც ტყეების განაშენიანება, ექსპლუატაციის, მოკლედ მოვლისა და მოხმარების პროექტებს. ანუ ყოველ წელს შეისწავლიდნენ ტყეებს, ოღონდ პროექტები იყო რამდენიმე წელზე გათვლილი, ხო, თქვათ 5-ზე ან ცოტა მეტზე. მე არ ვიცი ხა ასეთი რამე ამ მსგავსი სამსახური არსებობს თუ არა საქართველოში და თუ არსებობს მის დაპროექტებულს, მის წინადადებს ვინმე ითვალისწინებს თუ არა გარემოს დაცვითი პოლიტიკის დაგეგმვისას და მინდა რომ თქვენ გკითხოთ ეს.
დიახ, საბედნიეროდ ბევრი რამ შეიცვალა უკეთესობისგან 90-იან წლებიდან თუ მოუყვებით, ის სისტემური კორუფცია, ის მასშტაბური არალეგალური ჭრები, რომელიც ჰქონდა, აღარ არის. მაგრამ ბევრი რამ საერთოდ არ შეცვლილა. მათ შორის არ შეცვლილა არც ერთი ხელისუფლების პრიორიტეტები, არ შეცვლილა აი ის ინერცია, რომელიც გაჩნდა 90-იან წლებში ეკონომიკურ და ენერგეტიკულ კრიზისში, როცა ტყეებს უნდა შეევსოთ ყველა დეფიციტი, ტყეს უნდა მოეცა ჩვენთვის ყველა ეს რესურსი, რაც გვჭირდებოდა გასათბობად, ფული საშოვნელად. დღემდე არის რეგიონები, სადაც ძირითადი შემოსავლის წყარო ისევ ტყეა და საქართველოს ყველა რეგიონი, როგორც თქვით, ენერგეტიკულად, და ეს არ არის მცირე პრობლემა, ეს უკავშირდება ენერგოუსაფრთხოების პრობლემას, შეშა ენერგეტიკოსების დასკვნებით და გამოთვლებით წარმოადგენს საქართველოში გენერირებული ენერგიის 40% და აი ამ ენერგიის დაახლოებით 75% არის არალეგალური. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ენერგიას უბრალოდ 21 საუკუნეში არალეგალურად მოვიხმართ. ტყეებს ყოველთვის ისტორიულად ჰქონდა ეს ფუნქცია, რომ ხალხი უნდა გადაერჩინა, მაგრამ 90-იან წლებშიც ალბათ ჯობია უკვე დაუტოვოთ ისტორიას, როცა ეს ფუნქცია შეასრულა, იმიტომ რომ უკვე დავდეგით ენერგეტიკული შიმშილის წინაშე. დღეს ძალიან ბევრ სოფელში ის ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული ბრიგადები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტყიდან შეშის გამოტანას და მოსახლეობის მიწოდებას, უკვე აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ ყველა მარაგი ამოწურულია, ისინი წელსვე აპირებენ თავიანთი ტექნიკის გაყიდვას და სხვა სამსახურის ძებნას, იმიტომ რომ ეს უკვე დასრულდა. ამ დროს საქართველოს მთავრობას უჭირს ძალიან ამას გაუსწოროს თვალი და მიიღოს გადაწყვეტილებები. გარემოსდაცვის სამინისტროში, სატყეო სააგენტოში ამის შესახებ მშვენივრად იციან, მაგრამ ვერ ხერხდება, რომ მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის დონეზე ეს ხმამაღლა ითქვას და განხორციელდეს.
მას გადაწყვეტილების მიღება მოკლედ ჯგუფით წარმოუდგენელი ენერგეტიკის სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც კათოლიკოსთან მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მათ განაცხადეს, რომ ენერგეტიკული ტარიფები არ ძალიან მაღალი, ისინი ამას შეამცირებენ და მოსახლეობა იგრძნობს შვებას. საბოლოო ჯამში ნახეთ, რაც შეამცირეს, რეალურად ვერაფერი ვერ შეამცირეს, მაგრამ სამაგიეროდ ის, რაც როგორც შეძლეს იმ ტარიფის ოდნავ დაწევა, ამან ენერგეტიკულ კომპანიას, მაგალითად ელექტროჯორჯიას, მოუსპო საშუალება განვითარების და რეინვესტირების, ხო? და როდესაც ენერგიის სხვა წყაროების მიწოდება მოქალაქეებისთვის ვერ ხერხდება, მოქალაქეები მიმართავენ ისევ და ისევ ბუნებრივ რესურსს, ანუ ხეს და ტყეს, ხო? თუ გაზიფიკაცია ვერ გამოვა საქართველოში ბოლომდე, ზამთარში ვერ გათფება მოქალაქე გაზით და გათფება ისევ აი ხით. ესე რომ მათ ენერგეტიკის
რა თქმა უნდა
ენერგეტიკის სამინისტროს უფრო მეტი გაბედულება მართებს პოლიტიკა.
თუმცა ენერგეტიკის სამინისტრო თავისი დებულებით არის გაზისა და ელექტროენერგიის სამინისტრო, ქვეყნის ენერგოპოლიტიკა, არსებობს ასეთი დოკუმენტი. საერთოდ ამ დოკუმენტში არ არის ნახსენები შეშა, რომელიც, როგორც თქვით, ამხელა როლს თამაშობს ქვეყნის ენერგობალანსში. მაგრამ დღეს უკვე გვაქვს ძალიან დრამატული ენერგოდეფიციტი, სათბობი რესურსების დეფიციტი. რაც შეეხება გაზიფიცირებას და ტარიფების საკითხს, აქ მეორე უკიდურესობამდე მივდივართ და ძალიან მალე მივართ და ახალი კატასტროფის წინაშე დავდგებით. ენერგეტიკის სამინისტრო ერთადერთი ამ მიმართულებით, რასაც ახორციელებს, არის გაზიფიცირების სამუშაოები და წესით გაზმა უნდა ჩაანაცვლოს ეს ბუნებრივი რესურსი ხეტყე. თუმცა ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საპირისპირო შედეგი და საერთოდ გაზი, როგორც ალტერნატიული სათბობი რესურსი, გახდეს ხელმიუწვდომელი მოსახლეობისათვის. და რატომ? წელიწადში დაახლოებით 100 მილიონი ლარი გაზიფიცირებაში, ანუ ეს ინვესტირება ხორციელდება სოკარის მიერ და ეს პირდაპირ შედის ტარიფში ხელშეკრულების მიხედვით. თუმცა იგივე ხელშეკრულების მიხედვით ტარიფის ამოქმედება არ უნდა მოხდეს 2021 წლამდე. 2021 წლამდე ჩვენ დაგვიგროვდება საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჩადებული ინვესტიცია, რომელიც ერთბაშად აისახება ტარიფში და შეიძლება დღეს თუ არის 50-55 თეთრი გაზის საფასური, მკვეთრად გაძვირდეს და გახდეს ორჯერ მეტი და შეიძლება უფრო სამჯერ მეტიც, ამას უკვე გამოთვლა სჭირდება. ამავდროულად გაზ სათბობად იქაც არ ვიყენებთ, სადაც უკვე დიდი ხანია გაზიფიცირება არსებობს, მაგალითად ჩემ სოფელში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული გაზიფიცირებული ყველა ოჯახი, მაგრამ ამის მიუხედავად სულ რაღაც 5%. იმიტომ რომ ამაზე გადასვლა სჭირდება სხვა სამუშაოები, ამაზე სამწუხაროდ გეგმები არა აქვს ენერგეტიკის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობას. ეს გეგმები აქვს მაგალითად უკრაინას, რომელსაც აქვს საკმაოდ დრამატული სიტუაცია ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოების კუთხით და ასევე ეკონომიკური მიმართულებით უკრაინა დაახლოებით იგივე პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, რაც საქართველომ ცოტა ხნის წინ გამოიარა. და უკრაინა იგივე ეს რესურსი შეიძლება ეს იყოს 100 მილიონი გამოყო იმისთვის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს გათბობის ცენტრალური სისტემის მოწყობას ან სახლის დათმობას, თფოიზოლაციას, აი ამ ადამიანებისთვის და არა მარტო ფიზიკური პირებისთვის, არამედ იურიდიული პირებისთვის ხორციელდება ხარდაჭერა, დახმარება, გრანტი 20-70%-ამდე. ეს არის საწყისი ინვესტირება იმისთვის, რომ თითოეული ადამიანი გადავიდეს სხვა ალტერნატივაზე და თუნდაც გაზით გათბობაზე. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ 100 მილიონს ხარჯავთ გაზიფიცირებაზე, კიდევ ბიუჯეტიდან დაახლოებით წელიწადში 10 მილიონს და ნებისმიერ ადგილას, სადაც გაზიფიცირება უკვე ჩატარდა და უკვე გვაქვს ოჯახებში გაზი, შეგვიძლია წავიდეთ და შევამოწმოთ, გადავამოწმოთ, იყენებენ თუ არა ისინი ბუნებრივ გაზს, დიახ, ისინი იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ ჩაის მოსადუღებლად. ანუ ჩვენ სვავთ რეალურად 100 მილიონიან ჩაის. ჩვენ ამ ასეთი პოლიტიკით შეიძლება მივიღოთ ძალიან ცუდი უკუშედეგი. რაც შეეხება თქვენს წინაშე კითხვას ტყეების დაგეგმასთან და სატყეო მეურნეობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ესეც არის ის, რაც 90-იანი წლების შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა.
ინერცია გრძელდებოდა რამდენიმე წელი 90-იანის პირველ ნახევარში და მე
გაჩერდა. გამოცოცხლება იყო გასული წელი, აჭარაში დასრულდა ტყეების ინვენტარიზაცია და სხვათაშორის ხანძარ საშიშროების კლასები ასე ეძახიან გამოვლენა ტყეში და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმა სწორედ ტყეების ინვენტარიზაციის, მათი აღრიცხვის დროს ხორციელდება. შემდგომში მზადდება ტყის მართვის გეგმა, ეს არის 10 წლიანი გეგმა და ასევე ყოველწლიურად მზადდება საოპერაციო გეგმები და აი ამ გეგმებშია სწორედ გაწერილი რა ღონისძიებები უნდა გავატაროთ ამ შემთხვევაში. ყურადღებას ვამახვილებ ხანძრების საწინააღმდეგოდ. ძალიან ბევრია ასეთი ღონისძიება, დაწყებული სახანძრო გზების და ბილიკების მოწყობით და მათი მოულით და მართვით, მინერალიზებული ზოლებით გაგრძელებული და დამთავრებული ისეთი სამუშაოებით, როგორიც არის განსაკუთრებული რისკის ზონებში, მაგალითად წიწოვანი ხეების ვარჯის ფორმირებით და მკვდარი ბიომასის გამოტანით ამ ტყეებიდან, რომელსაც ფული სჭირდება, ბუნებრივია. და სხვადასხვა სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთი რეგიონი, სადაც გასულ წელს დასრულდა ინვენტარიზაცია, მართვის გეგმა არსებობს და ახლა კარგად არის ანახავი ეს მართვის გეგმა. არ უნდა იყოს მხოლოდ მართვის გეგმისთვის, მას სჭირდება შემდგომში განხორციელება, შესრულება და ამას სჭირდება ფინანსები. ამიტომ თითოეული საქმიანობა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი, უნდა შევიდეს ბიუჯეტში, ბიუჯეტირების პროცესში და სატყეო სააგენტომ უნდა მიიღოს შესაბამისი დაფინანსება იმისთვის, რომ მომავალში ჩვენ როცა დღეს ვსაუბრობთ პრევენციაზე და თუნდაც სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში, თუნდაც სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნულ გეგმაში საუბარია ტყის ხანძრების პრევენციაზე, იქ ამ ყველაფერს არ ახლავს შესაბამისი ინსტრუმენტი, როგორ უნდა განხორციელდეს. ეს ინსტრუმენტი არის სატყეო მეურნეობის წარმოება. სატყეო მეურნეობის წარმოება საქართველოში არ ფინანსდება. შესაბამისად ყოველად ლაპარაკობთ პრევენციაზე, ეს არის დაკავშირებული დაფინანსებასთან და ფინანსთა სამინისტროს.
თუ პრევენციაზე ლაპარაკობთ, ყოველად ერთ-ერთ წინადადებას მე შემოვაწევ მსმენელს, მაგალითად ამ წლის 2017 წლის 25 მაისს, ანუ სულ რაღაც 3 თვის წინ საქართველოს თავრობის დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დანართი, სადაც გაწერილია რა არის საჭირო, რამდენი ფული ჭირდება ამას, სადაც არის საჭირო, ყველაფერი გაწერილია, გარდა იმისა, რომ დაფინანსების წყაროები არ არსებობს. ფული დათვლილია, მაგრამ არ წერია ეს ფული საიდან მოვარა. შესაბამისად, ყველა ის შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ პრობლემის ძალიან კაფიო ხედვა, მაგრამ არ ჰქონდეთ არანაირი სახსარი ადამიანებს, კიდე სახელმწიფოს არ ქონდეს ან არ ეძებდეს არანაირ სახსარს მათ გადასაჭრელად. და ჩვენ არ ვიცი ეს გამოჩნდა თუ არა ამ დღეებში, თქვენ ახსენეთ პრევენციის არსებობა, როცა პრევენციას ვერ ახდენ, გიწევს რეაგირება მაშინ, ხო, თუ რამე მოხდა. მოდი ახლა მინდა თქვენი თვალი შეავლოთ რეაგირებას. და რეაგირება ფართო სიტყვა არის, აქ არის საზოგადოების რეაგირებაც, ადგილობრივი თემების რეაგირება, რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმათი რეაგირება, ვისი ფუნქციაც არის გაუვნებელ ყოფა ამ სტიქიური თუ ანთროპოგენური უბედურებისა. ესე რომ მინდა შეაფასოთ ეს რეაგირება, როგორი ჩვენ ხო საერთოდ არ დამთავრებულა ეს გრძელდება.
ჩვენ ვისაუბრეთ რისკ ფაქტორებზე და ტყეების არამდგრად მართვაზე, რაც იწვევს შემდგომში ბუნებრივ კატასტროფებს და ამ კუთხით ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ახლო მომავალში რთულია. ამ მდგომარეობის შეცვლა ძალიან გაბედული ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს საქართველოს მთავრობას, პირველ რიგში ინტერესთა კონფლიქტების მართვის კუთხით და ამ ენერგეტიკული ზეწოლის შემცირების კუთხით. ვისაუბრეთ პრევენციაზე, რომელიც არ ხორციელდება და არამარტო სატელევიზიო განცხადებებით, არამედ თუნდაც დოკუმენტებით და კანონებში საწერილი, ასე ვთქვათ, ტერმინოლოგიითაც კი პრევენცია მხოლოდ ფორმალობა, იმიტომ რომ მის განხორციელების ინსტრუმენტები არ ფინანსდება ქვეყანაში და ვიცით, რომ ამის გადაჭრა საკმაოდ რთულია. ამიტომ ალბათ ყველაზე პრიორიტეტულია დღეს სწორედ რეაგირების მიმართულებით გამოიყოს სასრაფოდ, ყველაზე სრაფად თანხები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთდროულად ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დავდექით, ძალიან ბევრი ფაქტორია ჩართული და ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე მომავალ წელს კიდევ დაინთება ბევრგან აი ეს ცეცხლი, რომელიც დღეს ვერ ჩაგვიქვრია. ამიტომ რეაგირებას განსაკუთრებული ანალიზი დაჭირდება. რეაგირებაში იგულისხმება პირველ რიგში კოორდინაცია, სწრაფი კოორდინაცია, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერი ქვეყანა დადგეს ისეთი გამოწვევის წინაშე, რომელზეც თვითონ არ ქონდეს ადგილზე ყველა რესურსი და ამ რესურსის მობილიზაცია იყოს რთული. ამისთვის არსებობს წინასწარ გეგმა, ამ რეაგირების გეგმა, რომელშიც ერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა, ერთვება კერძო სექტორი, ერთვება თვითმართველობა და თვითოული უწყება. წინასწარ არის გადანაწილებული ეს ფუნქციები და მიწერილია ეს კონკრეტული პასუხისგებელი პირი, რომელიც ამ თუ იმ ფუნქციაზე აგებს პასუხს და ეს ყველაფერი ხდება ძალიან სწრაფად, 1 საათს 2 საათს განმავლობაში. 2 საათის შემდეგ რეაგირების ფაზა უკვე დასრულებულია და იწყება უკვე აღმოფხვრის ფაზა. ანუ რეაგირება ნიშნავს სასრაფო ზომების მიღებას. ამ კუთხით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რეაგირება იყო იდეალური. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად მივიღეთ საბოლოო შედეგი, იყო საფრთხე, რომ უფრო დიდი მასშტაბები მიიღო აი ამ ხანძარს და ეს ავიცილეთ თავიდან. არის საფრთხე, რომ ეს მომავალში განმეორდება და ამიტომ უფრო მზად უნდა დავხვდეთ. გამოიკვეთა ძალიან ბევრი ხარვეზი და ამას ჭირდება კარგი ანალიზი. წინასწარ ძალიან რთულია შეფასება, შეიძლება გარკვეული ნაწილი შეფასდეს მაინც პოზიტიურად, მაგრამ აშკარაა, რომ ბევრი ხარვეზი იყო გამოკვეთილი კოორდინაციის მიმართულებით, მოსახლეობისა და კერძო სექტორ. ჩვენ ნახეთ რა კარგად იმუშავა ადგილობრივი მოსახლეობა ატენის ხეობაში, ნახეთ ადგილობრივი მოსახლეობის კარგი ჩართულობა აბასთუმანში, მაგრამ ეს თითქოს თანდათან ვისწავლეთ ამის კეთება. ჩვენ ვერ დავინახეთ კერძო კომპანიების ჩართულობა ამ პროცესში, რომლებიც ფლობდნენ იმ
არა,
აქ საუბარია თუნდაც იმ ავიაციაზე და იმ ტექნიკაზე, რომელიც კერძო კომპანიების ხელშია. ერთია სახელმწიფოს ხელში, მაგრამ აღმოჩნდა
ბალტონ ივანიშვილის კომპანიის კუთვნილება ვერტფრენია. თუ სხვა ტექნიკაზე ვაპარაკობთ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 8 ვერტფრენია მირვა, როგორც არ ჩართულა.
ეს საკითხი ბუნებრივი არ უნდა წყდებოდეს მაშინ, როცა ხანძარი ჩდება და როცა უკვე ბუნებრივი კატასტროფაა სახეზე. ეს საკითხი წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული ნებისმიერ კომპანიასთან, რომელიც არ უნდა იყოს
თავისია რა.
არის გარკვეული ვალდებულება ამ შემთხვევაში, ის ერთვება, თუმცა ეს არის ანაზღაურებადი შრომა და სახელმწიფო შეიძლება იმ მომენტში არა, მაგრამ შემდგომში ამას ანაზღაურებს და კერძო კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ ხდება დაზარალებული. თუმცა ვალდებულება კერძო კომპანიას აქ აქვს ნამდვილად და სწორედ სამანგებო სიტუაციაზე რეაგირების გეგმა გულისხმობს ამ ვალდებულებების წინასწარ გაწერას. ესეთი რაღაც არ იყო გაწერილი და ახლა იმის ილუზია, რომ თვითონ ვიღაცა მოინდომოს და საკუთარი სურვილით ჩართოს თავისი შესაძლებლობა, ეს შედეგს ვერ
მოგვიყენებს. მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა, მოსახლეობის ქცევა იყო ეფექტიანი. რას გულისხმობ, რა მოიმოქმედეს მათ ისეთი, რამე ცოდნა ჰქონდათ იმისა წინასწარ, როგორ გამკლავებოდნენ თავიანთ წილ პრობლემას, მათ თავს დატეხილი პრობლემისა თუ უბედურების, თუ რაღაცა სპონტანურად გადაწყვეტეს რა ექნათ. კოორდინაცია ჰქონდათ სახელმწიფოსთან თუ არ ჰქონდათ, აი როგორ იცით?
რა თქმა უნდა, კოორდინაცია სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმა გულისხმობს სწორედ მობილიზაციას.
რა თქმა უნდა, არაფერი აქვს, ენთუზიაზმი, სურვილი და ელემენტარული იარაღები.
კოორდინაცია აქ ავალია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სჭირდება ცოცხალი ძალა და ეს ცოცხალი ძალა ყველაზე ეფექტური არის სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველთვის არის ადგილს და პირველ ზომებს სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობა იღებს. ჩვენ ნახეთ, რომ თითქმის ადგილობრივი მოსახლეობა უზრუნველყო ატენში ცეცხლის ჩაქრობა და ასევე
უყურებთ ახლა ამას.
თუმცა ჯარიც დაჭირდა, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის რეაგირება გულისხმობს კოორდინაციას და მობილიზაციას. რეაგირება არ გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად შენი ძალებით, სახელმწიფო ძალებით შეასრულო ყველა სამუშაო. შენ უნდა გაუწიო ამ ყველაფერს სწორი კოორდინაცია. რა თქმა უნდა, ყველაზე მოტივირებული არის ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ამაში მიიღოს მონაწილეობა და რაც უფრო ეფექტიანია მისი მონაწილეობა, მით უფრო ეფექტიანია მთლიანად პროცესი, ამ რეაგირების პროცესი. ჩვენ ეს კარგად დავინახეთ, არა მარტო ახლა, არამედ ბუნებრივი კატასტროფების დროსაც, იგივე ვერეს კატასტროფის დროსაც. მაგრამ ამას ჭირდება აი ისევ და ისევ წინასწარ გაწერილი გეგმა, რომელიც გაუწევს სრულ კოორდინაციას ამ პროცესებს და ჩვენ ისიც დავინახეთ, რომ საწყის ეტაპზე ბორჯომში ცეცხლი ჩაქრა და მე აღმოჩნდა, რომ ცეცხლი არ ჩამქრალა. ესეც ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ამაზე უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული გაიდლაინი, როდის უნდა ჩათვალო და იქ არ უნდა იყოს დამოკიდებული ვიღაც ადამიანის კვალიფიკაციაზე, ან უცებ გადაწყვეტილებაზე, ალღოზე და შტაბეჭილებებზე ცეცხლი ჩაქრა თუ არა. ასეთი რაღაც არ არსებობს როგორც ჩანს ქვეყანაში და ამიტომ მოხდა ამის ჩათვლა. შემდგომში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს შტაბი შეიკრიბა, შეიქმნა და ეს იყო დაგვიანებით, აშკარად ჩანდა, რომ ეს იყო დაგვიანებით. თანდათან თითქოს რაღაც ეს ხედავდით, როგორ იწოვა და ფოლადი და ნელ-ნელა რაღაც
იმჯობესებდა საქართველოში. მე მესმის, რომ ასეთი გამოწვევის წინაშე ამდენი ერთდროულად ამთებული კერის წინაშე არ დამდგარავთ, მაგრამ ნუ ხა ისიც მახსოვს 2008-ში იყო ხანძარი და იმ ხანძარს რაღაცად უბრალოდ სწრაფად მოევლო.
რა გავითვალისწინეთ აი იმ გამოცდილებიდან და დღეს კარგად უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი. რა შეეხება თვითონ ამ სანგებო სიტუაციებზე რეაგირებას, ჩვენ გარკვეული ექსპერიმენტებიც ვაკეთეთ ამ კუთხით. წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა საკმაოდ კარგი საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით, ეს იყო პრეზიდენტის ძალება სანგებო სიტუაციების მართვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ, რომელიც სთხოვდა თვითონ უწყებას და ყველა თვითმართველობას ქონოდა ანალოგიური გეგმები და მიმდინარეობდა გადამზადების პროცესი და ნამდვილად ყველა მუნიციპალიტეტს ქონდა ეს გეგმა შემუშავებული. შემდგომში ჩვენ შევცვალეთ ეს კანონმდებლობა და მთლიანად ახალი სისტემა შევიმუშავე და ამ სისტემის შემუშავების პროცესში დავკარგეთ ის ცოდნა, რომელიც მანამდე არსებობდა, ის დოკუმენტები მანამდე რომელიც შევიმუშავე. აი ეს უკვე მოტივაცია რა იყო ჩემთვის, ცოტა გაუგებარია. შეიძლება გაუმჯობეს და კიდეც, მაგრამ
სამოტივაციო ბარათი ახლავს ხოლმე ესე. თუ შეცვალეს რაღაც და მიზეზიც არც განო ვერ ხსენებ თქვენ არ განმარტება ას.
ვერ ვიხსენებ ერთი რაც ვიცი, მაშინ ამ კოორდინაციის პროცესს უძღვებოდა პრეზიდენტი და დღეს ამ პროცესს ხელმძღვანელობს პრემიერი. დანარჩენი ესეთი რაღაც, თუმცა სისტემა მთლიანად შეიცვალა და მე არ ვამბობ რომ არ გაუნდა გაუმჯობეს და კიდეც,
მაგრამ ან სანგებო სიტუაცია там გამკლავების დროს, მათ წინამდებ ბრძოლის დროს რა უნდა შეცვალა ხა ფუნდამენტურად ესეთი, რაც წინა გამოცდილებას დაგავიწყებს თლიანად.
ამ კუთხით არსებობს სხვადასხვა პრაქტიკა და გამოცდილება და როგორც ჩანს, მაშინ სხვა ერთი ქვეყნიდან და ერთი ენიდან იყო თარგმნი და ახლა შეიძლება
სპანიელიდან. იქნებ უბრალოდ მოვიდეს სრულად არაკომპეტენტური ხალხი, ვინც არ იცის რა უნდა გააკეთოს. ესეც
კი ბატონო. არა, ამისთვის არსებობს სწორედ აი ეს დოკუმენტი უნდა იყოს გაწერილი და ჩვენ უკვე გავწერეთ ერთი დოკუმენტი, მე ამ დოკუმენტზე თქვი თუ არის და გავწერეთ მეორე დოკუმენტი. ამ დოკუმენტს მე უკვე ჭირდება ამუშავება და შესაბამისი ცოდნა. აქ უკვე კომპეტენციაზე, ერთი ადამიანის უნარებზე, შესაძლებლობებზე არის. ამისთვის არსებობს ეს გეგმა და ამ გეგმაში ყველაფერი ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც იცის კითხვა, უნდა დაიდოს ეს დოკუმენტი, წაიკითხოს და გააკეთოს რეაგირება. ამას დღეს ქვია სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმა და ადრე ერქვა სანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ეროვნული გეგმა.
კარგი. შეიძლება ჩვენი ლაპარაკი სადაც მნიშვნელობას არ ვთქვი, მთლიანად მოკლებული იყოს, მაგრამ ამ კონკრეტულ კონტექსტში ნაკლები მნიშვნელობა ჰქონდეს, თუ დადასტურდება, რომ ეს არის სულეთ განზრახ გაჩენილი ცეცხლი. და სამუშაო აქ იყო პრევენციულ სამუშაო საცახება, უფრო კონტრდაზვერვის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროსი გასაწევი მანამდე, რათა ასეთი რაღაცა თავიდან აერიდებინათ. ეხლა რატო ვამბობ ამას? მე არავარ მომხრე არც ისტერიის, არც შეთქმულებათა თეორიის და ამავე დროს მესმის მედიის მიერ გაშუქების მნიშვნელობას და გავლენას, თორსა მედია ყველა პატარა გაჩერილ ცეცხლს, ხო, შეიძლება უმცირესი მასშტაბი კონდეს ხანძარს, მაგრამ ნუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადადის საქართველოს ერთი მხარიდან მეორე მხარეს და ფოკუსირებულად გიჩვენებს ამ ხანძრებს, შეიძლება გაგიჩნდეს შთაბეჭდილება, რომ ეს არ არის შემთხვევითი ამბავი და არ არის მარტო ზაფხულისა და მომოქალაქეთა გაუფრთხილებლობის ბრალი. ეს შეიძლება არის სრულიად შეგნებული, როგორც ამბობენ ახლა, დივერსია. არ ვიცი, ვაპარაკობ ფაქტებზე, არ ვაპარაკობ. ფაქტია ცეცხლი, მაგრამ როგორ გაჩნდა, ეს შეიძლება არ ვიცით. შეგესალმებით ამ ისეთ სამოსულს არაფერს არ გამორიცხავს. თქვენ უშვებთ იმას, რომ ეს შეიძლება მართლაც იყოს დივერსია. ხედავთ რაიმე ნიშნებს საიმისოთ, რომ ეს არის არა უნებურად ანთროპოგენური, არამედ სრულიად შეგნებულად ადამიანთა მიერ გაჩენილი ცეცხლები.
არ შეიძლება არ დაუშვა. ჯერ პირველი იმ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ თქვით რომ 2008 წელს რა მოხდა და არ დამთავრებულა საომარი მოქმედებები, საბედნიეროდ შეწყდა და იმედი აღარ განახლდება, მაგრამ ეს არ დასრულებულა და ჩვენ რა პოზიციაში და რა მდგომარეობაში ვართ, ვიცით. ეს ჩვენთვის არის რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რომელიც კიდე უფრო უნდა გვაფხიზლებდეს და კიდე უფრო მზად უნდა დავხვდეთ ნებისმიერ აი ასეთ თუნდაც თეორიულ შესაძლებლობას, რომელიც ნამდვილად შეიძლება პრაქტიკაში ამოქმედდეს. რას გულისხმობ? ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ბევრ ადგილზე ერთობლივა ჩდებოდა ეს ცეცხლი და ამის უკან ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, მაგრამ როგორ მოხდა, რომ ყველა ფაქტორი ერთბაშად ამუშავდა? მაგრამ დავინახეთ ისიც, რომ ჩვენ გვიწევდა სახანძრო გზების გაყვანა ცეცხლის გაჩენის დროს. ჩვენ ხომ მომავალშიც, ესე მარტივად ხო არ მოვაგვარებთ ამ 200 წლიან მოუგვარებელ პრობლემას ამ ჩვენს მეზობელთან, ხო მომავალშიც ხო ვიქნებით ამ პრობლემის წინაშე? ამიტომ, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს დაფინანსება იმაზე, რომ ჩვენ არ მოგვიხდეს მერე ხანძრის დროს სახანძრო გზების გაყვანა და თუნდაც ის, რომ ჩვენი ტყეები ძალიან მომზადებული დახვდებოდა, ისევ თეორიულად ვამბობ, ვიღაცის ბოროტ ზრახვებს დივერსიის განხორციელებისთვის და პატარა აქ არ არის აუცილებელი რაღაც ფხვნილების და მითუმეტეს ბიდონების გამოყენება, პატარა ასანთის ღერი საკმარისია, რომ ჩვენ ტყეებში მარტივად ცეცხლი გააჩინო, იმიტომ რომ ჩვენ ტყეები არის უკიდურესად დეგრადირებული. აი ასე რომ წარმოვიდგინოთ, ტყე სადაც არის ცოცხალი ბიომასა, მწვანე საფარი, სადაც არის ტენი, ნესტი, ხეები, რომელსაც ინარჩუნებენ, სადაც არის უფრო შორს რო წავიდეთ, ნაკადული მოდის და იქ წყარო გამოდის, ხო, ასე ტყეებში ჩრდილი, ასე ტყეებში ცეცხლი მარტივად არ ჩდება და იმ დივერსიის დროსაც ყოველას გაუჭირდება, რომ ესე მარტივად დაიქვემდება როს ბუნება თავის ბოროტ ზრახვებს. მაგრამ როდესაც შენ გაქვს უკვე გახრიოკებული ტყეები, სადაც არის ჩახერგილობა, სადაც არის მოჭრილი ხეები, დაბლა დაყრილი, სადაც არის უზარმაზარი რაოდენობით მკვდარი ბიომა, სადაც არის გადამხმარი ბალახი, ფაქტობრივად ეს ტყე-ტყეს აღარ, ჩვენ საუბრობთ უნიკალურ საკურორტო ტყეებზე, მაგრამ ჩვენ კარგად უყურებდით კადრებს, რა ტყეები იწოდა და რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტყეები. აი აქ ნებისმიერი ბოროტი განზრა ხო არის კიდე უფრო საშიში და ჩვენ ვერ გაუმკლავდებით ამ ესე მარტივად აი ასეთ საფრთხეს.
ეს მკვდარი ბიომასიდან გაწმენდა შეიძლება, დღეს ძალიან დილეტანტური კითხვა, მაგრამ ლოგიკურად მიჩნდება რა
ვიცი. რა თქმა უნდა, შეიძლება აუცილებელია ეს ატყეო სამეურნეო ერთ-ერთი ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიება, სწორედ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ხანძარკე და ხანძარსაშიშ ტყეებში ხდება ამ მკვდარი ბიომასის გამოტანა. ეს არის
პრობლემები, ფოთლები, ბალახი, ფიჩხი
და მოჭრილი ხეები, რომელიც მართლა აღემატება ფიჩხს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ისევ ჩვენ მიერ პირადად თუნდაც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ხდება იმ ხის დაახლოებით 30-40% ადგილზე დატოვება, რომელსაც ჩვენ ჭრით საშეშეთ და შემდგომში ნებისმიერ ტყეს შეგვლეს წავიდე და ვნახოთ რა მდგომარეობაშია იქ ტყეები. ესენი ქმნიან ხანძრის გაჩენისას და სწრაფი გავრცელების შესაძლებლობებს. არა და ჩვენ როცა გვაქვს ენერგო დეფიციტი, სწორედ ეს არის ბიომასა, რომელიც ჩვენ უნდა ვაქციოთ ბრიკეტებად, პელეტებად, ჩიფსებად. ევროპის ბევრი ქვეყანა სწორედ აი ამ მიმართულების განვითარებას ცდილობს ახლა და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი რესურსი იმის თუ ჩვენ როგორმე გამოვიდეთ და ისევ ენერგიის წყაროდ გამოვიყენოთ. მაგრამ ამას ისევ სჭირდება ის, რომ ელემენტარული ენერგეტიკის სამინისტროსთვის ეს გახდეს პრიორიტეტული და შემდგომში გახდეს ფინანსთა სამინისტროსთვის პრიორიტეტული. ამაში მონაწილეობას მიიღოს ბუნებრივი სატყეო სააგენტოს, როცა ტყის მართვაზეა საუბარი.
რეზო, დიდი მადლობა, პიკი საათის დრო ამით მოიწურა. ჩვენი სტუმარი იყო რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელიდან და ჩვენ დღეს ვაპარაკობთ პრინციპში გამოგვიდა ვაპარაკი სატყეო პოლიტიკაზე საქართველოში და არა მარტო ხანძრების წარმოშობ მიზეზებსა და მათთან გამკლავების საშუალებებზე. მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ.
ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, ინგა გორგენაძე ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის, დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ნახვამდის.
2:40 91:47.
დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს.
2:40 91:47.
ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.